Հայաստանը հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr526.i եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:55 րոպե։ Տաղավարում են Ալվինա Բաղդասարյանը եւ Շողիկ Քեշիշյանը։ Երեկոն չորեքշաբթի, թվականի ապրիլի 24-ը, Իրանական 1403 թվականի Օրդիբեհշտ ամսի 5-ն է։ Մեր ծրագիր այս երեկո ձեզ համար։ Նախ եթեր կհերարցակվի մի գեղեցիկ երգ, ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լրատվության բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Թեհրանում հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված միջոցառման մասին։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում կներկայացնենք հետևյալ խորագրերով հաղորդումները. Իրանական հեքիաթներ և պատմվածքներ։ Անդրադարձ սպահանում Իրանի հրյաների սինագոգներին։ Այնուհետև միասին կընտրենք մի գեղեցիկ երգ, որին կհաջորդի լավագույն տասնյակը հաղորդումը։ Մյուս հաղորդումներն են ագրեսորին պատժելը և տարածաշրջանում ուժային հավասարումների փոփոխությունը։ Ծանոթանանք իրանական մշակույթի և ցեղախմբերի հետ։ Պոդքաստ իրանցիների շրջանում շարքից։ Եվ վերջում բարեկամներ կներկայացնենք հայ պոեզիայից մի պատարիկ։ Այժմ մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:56, մնացեք մեզ հետ։
Ավանց պշի վարճի լինի առանց խանդիս է, ինչ էլ լինի քեզ եմ սիրում, ում էլ որ տեսնեմ, հավատա ինձ չեմ նեղանում, ժպնում եմ քեզ մեր, ուջ ինչ ախր շատ ես գեղեց կանում, երխանդում ես ինձ, հավատա ինձ չեմ նեղանում, ժպտում եմ քեզ մեր, ուջ ինչ ախր շատ ես գեղեց կանում, երխանդում ես երխանդում ես ինձ, հավատա ինձ չեմ նեղանում, ժպտում եմ քեզ մեր, ուջ ինչ ախր շատ ես գեղեց կանում, երխանդում ես ինձ, երխանդում ես ինձ.
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Ալվինա Բաղդասարյանը և Շողի Քեշիշյանը.
Բարի երեկո ձեզ թանկագին բարեկամներ, այս ժամի լուրերի թողարկումը կսկսենք նախ հաղորդելու մի քանի կարճ լուրեր. Իմամ Խամենեին ասել է, անհնար է, որ Իրանի արմատներ ունեցող ժողովուրդը հանձնվի Միացյալ Նահանգներին։ Հայաստանը 21-րդ դարում էլ բախվեց հերթական էթնիկ զտման քաղաքականությանը ու դրա հետևանքներին։ Այսպիսի հայտարարություն է տարածել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ ՈՒՄԱ ՕՅԱ հիդրոէներգետիկայի գերնախագծի բացումը իրանցի ինժեներների գլուխգործոցը Շրի Լանկայում։ Իրանը զգուշացրել է այն երկրներին, որտեղ իսրայելը կիբերանվտանգության կենտրոններ է բացել։ Ռուսաստանի դաշնային խորհուրդ Ալեն Սիմոնյանի սկանդալային հայտարարություններից հետո կդիմի Հայաստանի ազգային ժողովին։ Տավուշում պայքարը շարունակվում է, Կիրանցի հատվածում փակի Հայաստան-Վրաստան մայրուղին։ Գեներալ-մայոր Բաղերի Իրանի հակա-իսրայելական պատժիչ գործողությունից հետո տարածաշրջանում իրավիճակը փոխվել է։ Այս և մյուս լուրերը կհաղորդենք ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։
Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին այսօր առավոտյան հազարավոր իրանցի աշխատավորների հետ հանդիպման ժամանակ նշել է, որ Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու և ճնշումներ գործադրելու Միացյալ Նահանգների և Արևմուտքի իրական նպատակը ժողովրդին և իսլամական համակարգին հանձնվել պարտադրելն է և հնազանդեցնելը։ Գերապատիվ առաջնորդն ընդգծել է, Իրանի իսլամական հանրապետության մեծ և խոր արմատներ ունեցող ժողովուրդը չի տրվի զորբայություններին ու մաքսիմալիստական պահանջներին, այլ պատժամիջոցները վերածելով առաջընթացի և բարգավաճման հնարավորությունների կկերտի պայծառ ապագա։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդը հավելել է, նրանք ցանկանում են, որ Իրանի հարստությունը, պատիվը և քաղաքականությունը որոշ երկրների նման լինեն Միացյալ Նահանգների ձեռքում, բայց անհնար է, որ իսլամական համակարգը և իսլամական արժանապատվությունը և Իրանի մեծ ու խոր արմատներ ունեցող ժողովուրդը ենթարկվեն նրանց զորբայություններին։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդն իր ելույթի մեկ այլ հատվածում անհնար է համարել տնտեսական խնդիրների մասին խոսել առանց հաշվի առնելու Միացյալ Նահանգների ու Եվրոպացիների կողմից սահմանված, ինչպես իրենք են ասում, աննախադեպ պատժամիջոցները, հավելելով, արևմուտցիները կեղծ կերպով առաջ են քաշում այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք են միջուկային զենքը, մարդու իրավունքները և ահաբեկչության աջակցելը Իրանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու նպատակով։ Մեծարգու առաջնորդյան արևմտյան երկրների հակասություններն ու կեղծ պատրվակները բացատրելիս անդրադարձել է Գազայի օրինակին և ասել, ըստ նրանց, Գազայի ռմբակոծության տակ գտնվող մարդիկ ահաբեկիչներ են, սակայն չար, կեղծ ու անողոք սիոնիստական կառավարությունը, որը 6 ամսում կոտորել է մոտ 40 000 մարդու, այդ թվում մի քանի հազար երեխաների, ահաբեկիչ չէ։ Իմամ Խամենեին, անդրադառնալով միջուկային հիմնախնդրի վերաբերյալ մի քանի տարի առաջ ունեցած իր ելույթին և հայտարարելով, որ ամերիկացիները թող պարզեն, թե որքանով կբավարարվեն միջուկային հարցում Իրանի նահանջելուց, ասել է, նրանք երբեք չեն ցանկանում նշել այս սահմանը, քանի որ ցանկանում են քայլ առ քայլ առաջ գնալ և վերջապես հավաքել երկրի միջուկային սարքավորումները, ինչպես դա արեցին հյուսիսաֆրիկյան երկրի նկատմամբ, և դադարեցնել Իրանի միջուկային արդյունաբերությունը, միջդեռ երկրի տարբեր հատվածներ, ինչպիսիք են առողջապահությունը, բժշկությունը և այլ ոլորտներ միջուկային գործունեության արդյունքների կարիք ունեն։ Նշելով, որ պատժամիջոցները վնասում են երկրի տնտեսությանը և տնտեսական խնդիրներ ստեղծում, Իմամ Խամենեին հավելել է, այս պատժամիջոցները նաև հանգեցրել են երկրի ներսում տաղանների ծաղկմանը և կարողությունների իհայտ գալուն։ Իմամ Խամենեին թշնամանքից հնարավորություն ստեղծելը համարել է կենդանի ազգի հատկանիշ։ Նա սպառազինական զարգացումները համարեց պատժամիջոցները հնարավորությունների վերածելու օրինակ և նշեց, ինչ որտեղ իրեն դրսևորած այս զարգացումը զարմացրեց բոլոր թշնամիներին, թե ինչպես է իսլամական Իրանը կարողացել պատժամիջոցների պայմաններում այդքան առաջադեմ զենք արտադրել։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդը հավելել է, դա աստված, որ ավելի շատ ու ավելի լավ ու առաջադեմ զենքեր արտադրվեն։ Իհարկե, առաջընթացը չի սահմանափակվում զենքով, և տարբեր բժշկական, առողջապահական և որոշ արդյունաբերական ու ճարտարագիտական ոլորտներում Իրանը համաշխարհային առաջատարների թվում է։ Միևնույն ժամանակ մենք հետ ենք մնում որոշ ոլորտներում, որոնցում առաջընթաց կունենանք, եթե շատ աշխատենք և ճիք ու ջանք գործադրենք։ Նշելով, որ պատժամիջոցների ազդեցությունը գնալով նվազում է, Իմամ Խամենեին ասել է, վերջերս միջազգային աղբյուրների հաղորդումներից մեկում անդրադարձ էր կատարվել Իրանի համախառն ազգային արդյունքի աճին, ինչը նշանակում է, որ երկրում ավելի շատ ու ավելի լավ աշխատանք է տարվում, հույսը չի դրվել սահմաններից դուրս օգնության վրա, և պատժամիջոցները չեն կարողացել ճնշել Իրանին, և այս ոգին պետք է ուժեղացնել երկրում։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդն այս հանդիպմանը անդրադառնալով պաղեստինցիներին աջակցող ժողովուրդների երթերին ու ցույցերին և Եվրոպայի ու Միացյալ Նահանգների փողոցներում Պաղեստինի ու Հեզբոլայի դրոշների բարձրացմանը և նշելով, որ Գազայի ճնշված ժողովրդին աջակցելու պատրվակով Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը մեղադրելով ահաբեկչության աջակցելու մեջ պատճառը դարձել, որ խայտառակվեն մեղադրողները, ասել է, այժմ ոչ միայն Իրանի ժողովուրդը, այլև բոլոր ժողովուրդներն աջակցում են Պաղեստինին։ Ամփոփելով իր ելույթի այս հատվածը, Իմամ Խամենեին ասել է, Իրանի ժողովրդի համար պետք է պարզ լինի, և պարզ է նաև, որ իրենց նկատմամբ զորբաների ճշտամության պատճառը նրանց ասած ստերը չեն, այլ այն, որ անկախ Իրանը չի ենթարկվում նրանց զորբայությանը և պատրաստ չէ հետևել նրանց ձախողված ու հետամնաս քաղաքականությանը, որը դեմ է աստվածային արժեքներին և մարդկային էությանը։ Քաղաքականությունը, որը որոշ արևմտյան վերլուծաբաններ խոստովանում են, որ ոչնչացնում է Միացյալ Նահանգների 200-ամյա հեղինակությունը։ Ընդգծելով, որ իզուր է ակնկալել, որ խոր արմատներ ունեցող մի ժողովուրդ կհետևի այս ձախողված քաղաքականություններին, Մեծարգու առաջնորդն ասել է, Իրանի ժողովուրդը կանգուն է և հաստատուն, իհարկե մենք պետք է մեր կանգուն լինելը ցույց տանք մեր գործով, աշխատանքով, հետազոտություններով և ազգային միասնությամբ, այս դեպքում և ծուլությունից խուսափելու պայմանով չարակամների պարտադրած դժվարություններից առաջընթացի համար ավելի շատ հնարավորություններ ի հայտ կգան և Իրանի ժողովուրդը աստծո կամքով կկերտի լուսավոր ապագա։ Այս հանդիպմանը իսլամական հեղափոխության առաջնորդը նաև ի սրտե շնորհակալություն է հայտնել աշխատավորական համայնքին, նրանց ջանքերի, պարկեշտության և աշխատասիրության համար, և Իսլամի մեծ մարգարեի համբույրը աշխատավորի կոշտացած ձեռքերին անվանել է աշխատանքը գնահատելու և աշխատավորին մեծարելու բարձրագույն պատիվ։ Իսլամը մեծապես հարգում է աշխատանքը և արժևորում այն, և հիմնվելով ղուրանի ուսմունքների վրա, օրապահիկը և հալալ հացը վաստակելու համար յուրաքանչյուր մարդու ջանքերը, ինչպես պաշտամունքը, համարվում են արդար արարք։ Գերապատիվ առաջնորդը երկրի առաջընթացի համար կարևոր անհրաժեշտություն և հիմք է համարել հասարակական կարծիքի ուշադրությունը աշխատանքի և աշխատավորի նկատմամբ Իսլամի տեսակետի վրա հրավիրելը և հավելել, նյութական աշխարը կարևորում է աշխատավորին պարզապես որպես հարստություն արտադրելու միջոց, սակայն Իսլամը աշխատավորին համարում է էական արժեք պայմանավորված աշխատանքի հիմնական արժեքով, ինչպես որ մեծ Մարգարեն ասել, Աստված սիրում է յուրաքանչյուրին, ով կատարում է իր աշխատանքը ճիշտ, հետևողական և ամուր։
Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ լսենք Թեհրանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։
Բարիոր ռադիո լսող բարեկամներ, 109 տարիներ են անցնում հայոց ցեղասպանությունից, որին զոհ գնացին 1.5 միլիոն անմեղ հայորդիներ, զոհեր, որոնք համարվում են սրբադասված նահատակներ։ Հայ ժողովրդի 1.5 միլիոն սրբադասված նահատակների հիշատակը հավերժ է հայ ժողովրդի զավակների սրտում, և այդ առիթով հայ ժողովուրդը ամեն տարի հայաշխարում կազմակերպում է միջոցառումներ։ Թեհրանի հայոց թեմում հայոց ցեղասպանության սրբադասված նահատակների հիշատակ վառ պահելու նպատակով ժամանակին Թեհրանի հայոց թեմի թեմական խորհրդի կողմից կյանքի է կոչվել կենտրոնական հանձնախումբ, որը միությունների հետ համագործակցաբար մի շարք աշխատանքներ է նախաձեռնել։ Ապրիլի 21-ին Թեհրանի հայոց թեմի կրթական խորհրդի նախաձեռնությամբ Թեհրանի հայոց դպրոցների միջնակարգ կողակի աշակերտ-աշակերտուհիները, նաև ուրբաթորիա դասընթացներին մասնակից դպրոցականները Արարատ մարզավանի Սասունցի Դավիթ սրահում կազմակերպված միջոցառման ընթացքում իրենց պահանջատիրական ձայնը բարձրացրին և հարգանքի տուրք մատուցեցին սրբադասված նահատակների հիշատակին։ Ապրիլի 22-ին Թեհրանի հայոց դպրոցների մանկապարտեզ, նախակրթարան և տարրական ուղակի աշակերտ-աշակերտուհիները Թեհրանի հայահոց 3 քաղաքամասերի եկեղեցիներում ծաղիկներ մատուցեցին սրբադասված նահատակների հուշարձանների առջև։ Ապրիլի 23-ի երեկոյան երիտասարդական համահավաք և գեղարվեստական ծրագիր էր կազմակերպվել Թեհրանի Սուրբ Սարգիս առաջնորդանիստ եկեղեցու շրջափակում բյուրավոր նահատակների հուշարձանի մոտ։ Իսկ այսօր, ապրիլի 24-ի առավոտյան, հոծ բազմություն էր համախմբվել Թեհրանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում։ Նախ մատուցվեց Սուրբ Պատարագ և փառաբանական աղոթք նախագահությամբ Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ Տերսեպու արքեպիսկոպոս Սարգսյանի, ապա հոգևոր և ազգային կառույցների ներկայացուցիչները ծաղիկներ մատուցեցին բյուրավոր նահատակների հուշարձանին, որից հետո տեղի ունեցավ ժողովրդական համահավաք և հնչեցին ելույթներ, ինչպես Իրանի իսլամական խորհրդարանում Թեհրանի և հյուսիսային իրանահայության պատգամավոր Արաշ Շահվերդյանը փոխանցեց իր պատգամը։ Իսկ այսօր երեկոյան Հայկական հարցերի ուսումնասիրության կենտրոն հուսք հաստատության նախաձեռնությամբ Արարատ մարզավանում կազմակերպվել է գեղարվեստական բանախոսական միջոցառում։ Օրվա բանախոս է հրավիրվել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Հայաստան խմբակցության անդամ Աննա Գրիգորյանը, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն բաժնի թղթակից Կարինե Դավթյան։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ ռադիոյեթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Հայաստանը 21-րդ դարում էլ 2020-23 թվականներին բախվեց հերթական էթնիկ զտման քաղաքականությանը ու դրա հետևանքներին, երբ 150 000-ից ավելի հայ պատերազմի այլատացության, ինքնության հիման վրա հանցագործությունների պաշարման և բնակչության նկատմամբ պահաբեկման հետևողական գործողությունների հետևանքով բռնի տեղահանվեց և ստիպած եղավ լքել իր պատմական հայրենիքը։ Հայոց ցեղասպանության 109-րդ տարելիցի կապակցությամբ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը տարածել է հայտարարություն։ Ընդգծվում է, որ չնայած գործադրվող ջանքերին, ցեղասպանության շարունակական վտանգն աշխարհում դեռ առկա է։ հաշվառնելով ժամանակակից աշխարհում ցեղասպանության ռիսկերն ու արձանագրվող դեպքերը, մարդու իրավունքների և միջազգային մարդասիրական իրավունքի կոպիտ խախտումների բազմաթիվ այլ օրինակները, Հայաստանը միջազգային հարթակներում շարունակում է ակտիվ ներգրավվածությունը ցեղասպանության հանցագործության դեմ պայքարում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը Շրիլանկայում իրանցի ինժիներների գլուխ գործոց հանդիսացող ՄՕՅԱ ամբարտակի և էլեկտրակայանի բազմաֆունկցիոնալ նախագծի բացման առողջության ժամանակ ունեցած ելույթում ասել է, Իրանը հիդրոէներգետիկայի խոշոր ծրագրեր ու նախագծեր է իրականացնում ավելի քան 20 երկրներում։ Արևմտյան երկրները փորձում էին համոզել, որ միայն իրենց տրամադրության տակ են գտնվում գիտելիքն ու տեխնոլոգիան, սակայն այսօր իրանցի մասնագետների և գիտնականների կարող ձեռքերը մեծ գործեր են արել և անում են ոչ միայն Իրանում, այլև ամբողջ Ասիա մայրցամաքում և տարածաշրջանի երկրներում, նշել է նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին։ Անդրադառնալով Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին քաղաքականության մեջ ասիական և հարևան երկրների դիրքին, նախագահ Էբրահիմին ասել է, Իրանի և Շրիլանկայի հարաբերությունը ասիական երկրի և անկախ ու համախոհ երկրի հետ հարաբերություն է, որը կարող է լուսավոր ապագա կերտել երկու երկրների և երկու ժողովուրդների համար։ Նշելով, որ Իրանին մեկուսացնելու թշնամիների ջանքերը ձախողվել են, Ռայիսին հավելել է, Իսլամական Հանրապետությունը պատրաստ է մասնակցել Շրիլանկայի առաջընթացին և իր ամբողջ փորձը տրամադրել այդ երկրին, որը արդյունքն է իրանցի տղամարդկանց և կանանց 45 տարվա ջանքերի։
Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Ակբար Ահմադյանը զգուշացրել է այն երկրներին, որոնք Իսրայելին թույլ են տվել կիբերանվտանգության կենտրոններ հիմնել իրենց տարածքում կամ օգտվում են ռեժիմի ստեղծած ծրագրերից։ Նա նշել է, Գազայում մարդկության դեմ հանցագործություններ գործած ռեժիմն իրավունք չունի մուտք գործել այս ասպարեզ։ Երկրները պետք է իմանան, որ իրենց սահմանները ռեժիմի առաջ բացելով վտանգում են սեփական անվտանգությունը, իսկ իրենց քաղաքացիներին ու պաշտոնյարիներին լրտեսելն այդ վտանգի միայն մի փոքր մասն է։ Ահմադյանն ասել է, համակարգչային և սմարթֆոնների օպերացիան, համակարգերը և ծրագրերի մեծ մասն արտադրում են ամերիկյան ընկերությունները և ռեժիմն օգտվում է այդ հանգամանքից։ Ցավոք սրտի այդ ծրագրերն օգտագործվել են դիվերսիոն, լրտեսական և ահաբեկչական գործողությունների համար, ինչպիսիք են Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսության վրա հարձակումը կամ պաղեստինցիների սպանությունը։ Նա նաև նշել է, որ Իրանը Միացյալ Նահանգների ու սիոնիստական ռեժիմի բազմաթիվ կիբերհարձակումների զոհ դարձած երկրներից է։
Ռուսաստանի դաշնային խորհուրդը հարցում կուղարկի Հայաստանի ազգային ժողով, պարզելու օրենսդիրների դիրքորոշումը խոսնակ Ալեն Սիմոնյանի Ռուսաստանի հասցեին հնչեցրած մեղադրանքների վերաբերյալ։ Այդ մասին հայտարարել է դաշնային խորհրդի ղեկավար Վալենտինա Մատվիենկոն լիագումար նիստի ընթացքում։ Ավելի վաղ Իսպանիայում Եվրամիության անդամ պետությունների խորհրդարանների նախագահների համաժողովի ժամանակ Ալեն Սիմոնյանը Ռուսաստանին մեղադրել էր Հայաստանի դեմ սպառնալիքների և ապատեղեկատվության արշավ կազմակերպելու մեջ։ Նա նաև հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը ներխուժել է Ուկրաինա։ Մատվիենկոն ընդգծել է, որ Մոսկվային և Երևանին կապում է դարավոր բարեկամությունը։ Նա ակնկալում է, որ հայ խորհրդարանականները գնահատական կտան նման ելույթին։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինուշի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ մայոր Բաղերին հայտարարել է, որ Իրանի հակաիսրելական պատժիչ գործողությունից հետո տարածաշրջանում իրավիճակը փոխվել է։ Զինվորականների ու բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասնակցությամբ կայացած ազգային պաշտպանության բարձրագույն համալսարանի համալիր նախագծի ներկայացման արարողության ժամանակ Բաղերին ասել է. Իրանը պատժիչ գործողությամբ պատասխանեց Դամասկոսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության հյուպատոսարանի վրա Իսրայելի հարձակմանը։ Ապրիլի 14-ին Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսը հրթերներով և անօդաչու թռչող սարքերով իրականացրեց հակաիսրայելական ճշմարիտ խոստում պատժիչ գործողությունը։ Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսարանի վրա Իսրայելի հարձակումից հետո Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդը հայտարարեց, որ դա հարձակում էր Իրանի տարածքի վրա և սիոնիստական ռեժիմը պետք է պատժվի դրա համար։
Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունը դուրս գա հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից, Հարավային Կովկասում ուժերի հավասարակշռությունը կարող է փոխվել, սակայն այդ դեպքում կգործեն տարածաշրջանային անվտանգության այն գործոնները, որոնց ազդեցությունը հիմա բավականին դժվար է կանխատեսել և հաշվարկել։ Այս մասին Իզվեստիային թված հարցազրույցում հայտարարել է ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Իմանգալի Տասմագամբետովը, հղումանելով քարտուղարության վերլուծությանը։ Հայաստանի և ՀԱՊԿ-ի արճակատման հավանականությունը քննարկելիս, որը հուսով եմ հիպոթետիկ է, պետք է հաշվի առնել ռեսուրսային բազան և կողմերի իրական հնարավորությունները, ուստի այս հարցը թե կուզ այս պահին և չի կարող դասվել խիստ արդիական հարցերի շարքը վերլուծություն է պահանջում։ Տասմագամբետովը նշել է, որ սրընթաց փոփոխվող աշխարհում ինքնիշխանությունը հավելյալ արժեք է ձեռք բերում և դառնում արդյունավետ դաշնակցության առանցքային չափանիշներից մեկը։ Նրա կարծիքով այս տեսանկյունից հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը այն միավորումն է, որտեղ այդ գործոնը հաշվի առնվում ամբողջությամբ։ Այնինչ մենք անվանում ենք մեղ դաշնակցություն, նկատի ունենք առաջին հերթին այսպես կոչված կոշ դաշինքային կարգապահության բացակայությունը, դա մեր կազմակերպության ուժեղ կողմն է, և կազմակերպության անդամ երկրները հաշվի են առնում դա, կառուցելով իրենց քաղաքականությունը ազգային և տարածաշրջանային անվտանգության ապահովման ոլորտում, ասել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը։
Վրաստան տանող միջպետական ճանապարհը Կիրանցի հատվածում շարունակում է փակ մնալ, մարդիկ արդեն մի քանի օր է գիշերում են այստեղ, այստեղ է նաև Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ Սրբազանը, ով արդեն քանի գիշեր անցկացնում է գյուղացիների հետ ճանապարհի վրա, ճանապարհը փակած բնակիչները պնդում են, որ անհնար է խաղաղապրել ադրբեջանցիների հարևանությամբ, հիշեցնենք Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովներն, ապրիլի 19-ին պայմանավորվել են սահմանազատումը սկսել Տավուշի մարզից, սահմանագծի տվյալ հատվածների նկարագրությունը կազմվելու է, հաշվի առնելով տեղանքում գեոդեզիական չափումների արդյունքում կատարված կոորդինատների հստակեցումը, որը պետք է ավարտվի մինչև 2024 թվի մայիսի 15-ը, Տավուշի սահմանամերձ գյուղերի բնակիչները ապրիլի 19-ից ողոքի ակցիաներ են անում Հայաստան-Վրաստան միջպետական ճանապարհին, նրանք դեմ են սահմանազատման այն տարբերակին, որը համաձայնեցրել են Երևանն ու Բաքուն։ Ապրիլի 23-ին էլ Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը Facebook-յան էջում մի լուսանկար հրապարակեց, նշելով, որ Հայաստան-Ադրբեջան պետական սահմանի Տավուշ-Ղազախ հատվածում տեղադրվել է առաջին սահմանային սյունը։
Հավաքական արևմուտքի երկրները Ռուսաստանին ռազմավարական պարտություն հասցնելու փորձերում ձգտում են ապակայունացնել իրավիճակը Հարավային Կովկասում։ Տեղեկությունը նշված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրության մեջ Հարավային Կովկասում ռուսական շահերի առաջխաղացման մասին նախարարության կոլեգիայի նիստի արդյունքներով։ Նիստը տեղի ունեցել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի նախագահությամբ։ Շեշտվել է, որ Ռուսաստանին ռազմավարական պարտություն հասցնելու համար հավաքական արևմուտքն Ուկրաինայից հետո ձգտում է ապակայունացնել իրավիճակը հետխորհրդային տարածքի այլ մասերում, ներառյալ Հարավային Կովկասը, խաթարել դաշնակցային և գործընկերային հարաբերությունները, որոնք կապում են Ռուսաստանը տարածաշրջանի երկրների հետ, ոչնչացնել հավաքական անվտանգության և տնտեսական գործընկերության գործող մեխանիզմները, հայտարարել է արտգործնախարարը։ Նշվում է, որ Ռուսաստանը ելնում է Հարավային Կովկասում կայունության, անվտանգության և բարեկեցության ապահովման առաջնահերթությունից ի տարբերություն արևմուտքի, որը առաջնորդվում է բացառապես իր շահերով։ Արտգործնախարարը նաև ընդգծել է, որ Ռուսաստանը կզարգացնի փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված փոխշահավետ համագործակցությունը տարածաշրջանի բոլոր պետությունների հետ, որոնց հետ Ռուսաստանին միավորում են ընդհանուր բազմադարյա պատմությունը, աշխարհագրական դիրքը և մարդկային սեր շփումները։
Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակից մոտ 15 ամիս անց 1980 թվականի ապրիլի 25-ին Միացյալ Նահանգներն Իրանի Թավասանապատում իրականացրեց արծվի ճանկ գործողությունը, սակայն ձախողվեց։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջիմի Քարթերը որոշում էր կայացրել հարձակվել Իրանի վրա։ Պատրվակը 1979 թվականի աշնանն իրանցի ուսանողների կողմից գերիվերծված ամերիկացի լրտեսների ազատ արձակումն էր, սակայն իրական նպատակն Իրանի ռազմական ու քաղաքական կենտրոնների վրա հարձակումներ և համակարգի տապալումը։ Իրանցի ուսանողների գործողությունների շփոթված ամերիկացի պաշտոնյաները փորձում էին Իրանում իրենց գործակալների արևմտյան զանգվածային լրատվամիջոցների և ամերիկյան զինուժի միջոցով իշխանության բերել Ամերիկա մետ ուժի։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Շողիկե Շիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Թեհրանը աջակցում է Կովկասում կայունության հաստատմանը և հարգում Բաքվի ու Երևանի պայմանավորվածությունները։ Արձագանքելով սահմանազատման հանձնաժողովի 8-րդ նիստում Բաքվի և Երևանի միջև վերջերս ձեռք բերված պայմանավորվածություններին, Թեհրանը հայտարարել է, որ հարգում է ցանկացած համաձայնություն, որը կհանգեցնի հակամարտող կողմերի միջև սահմանային վեճերի խաղաղ կարգավորմանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարության խոսնակ Նասեր Քյանանի Չաֆին մամուլի ասուլիսում հայտարարել է, որ Իրանը հարգում է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև սահմանազատման շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածությունը։ Նա նշել է, որ Կովկասում խաղաղության և կայունության հաստատման համար Ադրբեջանն ու Հայաստանը պետք է շարունակեն սահմանային հարցերի խաղաղ լուծման ուղղված ջանքերը։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունը չի ներառում Հայաստանից Վրաստան տանող ճանապարհին գտնվող տարածքները։ Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան Մեհդի Սոփանին լրագրողների հետ զրույցում, նշելով, որ պաշտոնական Երևանը Թեհրանին տեղեկացնում է Բաքվի հետ խաղաղության բանակցություններում առկա խնդիրների ու ձեռք բերված պայմանավորվածությունների մասին, անդրադարձել է հայ-իրանական հարաբերությունների ապագային, նշելով, Իրանը տարբեր ոլորտներում լայնորեն համագործակցում է Հայաստանի հետ։ Իրանը պաշտպանում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը և դեմ է միջազգային սահմանների փոփոխությանը։ Այն, թե մեր հարաբերությունները որքան կզարգանան, կախված է երկու երկրների կարիքներից և ձեռք բերված պայմանավորվածություններից։ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման բանակցային գործընթացում Հայաստանի և Ադրբեջանի օրակարգային կարևոր հարցերից մեկը ռուս զինվորականներին հարավային Կովկասի տարածաշրջանից դուրս բերելն է։ Ավելի վաղ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանից ռուսական խաղաղապահ ուժերի դուրս բերման անհրաժեշտության մասին, խոսել այդ տարածքներն Իրանի դեմ օգտագործելու հավանականության մասին, հավելելով, որ Իրանը ճանաչել է Կովկասյան երկրների տարածքային ամբողջականությունը, հետևաբար դժվար թե այդ երկիրը քայլեր ձեռնարկիր հարևանի դեմ, որոնք կհակասեն Իրանի անվտանգությանն ու ազգային շահերին։ Հայաստանը չի հանդուրժի տարածաշրջանային երկրների որևէ քաղաքականություն, որը կվնասի Իրանին։ Հարկ է նշել, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի միջև ստորագրված փաստաթղթի համաձայն ռուսական խաղաղապահ ուժերը տեղակայվել էին Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի տարածքներում։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն օրերս հաստատել է Ղարաբաղից ռուսական խաղաղապահ ուժերի դուրս բերման մասին լուրը։ Ընդհանուր առմամբ խոսելով Երևանի ու Բաքվի միջև վերջին պայմանավորվածություններին Թեհրանի աջակցության մասին, պետք է ասել, որ անկասկած Իրանի աջակցությունը կարող է արագացնել խաղաղության գործընթացը հարավային Կովկասում, և պետք է նշել, որ առանց Իրանի աջակցության դա տեղի չի ունենա։ Չնայած դրան, Թեհրանը, ինչպես միշտ, հարավային Կովկասում խաղաղությունը համարում է կարևոր առաջնահերթություն և ընդգծում դրա կարևորությունը։ Հարգարժան բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք, Թեհրանը աջակցում է Կովկասում կայունության հաստատմանը և հարգում Բաքվի ու Երևանի պայմանավորվածությունները խորագրով այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելուծական հոդվածը։ Պահպանեք ձեր լավ տրամադրությունը, հարգարժան բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում արդեն իհարկե մոտեցել են երկրորդ հատվածին, ձեզ հրավիրում եմ ունկնդրելու հետևյալ հաղորդումները երկրորդ հատվածում։ Նախ դուք կլսեք իրանական հեքիաթներ և պատվասկներ հաղորդումը, որին կհաջորդի անդրադարձ սպահանում Իրանի հրյանների սինագոգներին խորագրով հաղորդումը, ապա միասին կունկնդրենք մի գեղեցիկ երգ, որին կհաջորդի լավագույն տասնյակը։ Իսկ մնացած հաղորդումները, որը դուք ունկնդրելու եք, հետևյալն են. Ագրեսորին պատժելը և տարածաշրջանում ուժային հավասարումների փոփոխությունը, մյուսը իրանական մշակույթի և ցեղախմբերի մասին պատմող զրույցն է, ապա պոդքաստ իրանցիների շրջանում շարքից և վերջում կլսեք մի երգ։
Իրանական հեքիաթներ և առասպելներ։
Հանուն միակն ողորմած Աստուծո, ողջունելով ձեզ սիրելի բարեկամներ, ներկայացնում ենք իրանական հեքիաթներ և առասպելներ զրուցաշարի 4-րդ համարը։ Սկզբում շարունակելով նախորդ զրույցները, կրկին կխոսենք պարսկական ժողովրդական գրականության և նրա յուրահատկությունների շուրջ, և վերջում էլ կթևածենք իրանական հեքիաթների աշխարհում։ Մնացեք մեզ հետ։
Նախորդ զրույցներում նշեցինք, որ իրանական ժողովրդական գրականությունը, ինչպես այլ ժողովուրդների մոտ, փաստորեն զանգվածների գրականությունն է և շատ դեպքերում սկզբում ձևավորվել է բանավոր ձևով և հետագայում է գրի առնվելու պահպանվել կորստից։ Գրականության այս ձևը արտահայտիչն է ժողովրդի կյանքի ընթացքի ու աշխատանքի հետևաբար զերծ է մնում պատճուճանքներից և փաստորեն միջոցը ծառայում հոգուց ժողովրդի կյանքի բարորության ու զարգացման։ Ժողովրդական գրականությունը կյանքի ու հասարակական զարգացումների հետ սերտ աղերս ունենալու իր բնույթի բերումով վերածվել է ռեալիստական գրականության։ Այն պարզ է ու անշպար, որովհետև նրա ակունքը ժողովրդի իրական կյանքն է իր բոլոր շերտերով ու խոսում է նրա լեզվով, պատմում է այն բոլորի մասին, ինչը բնականորեն անցնում դառնում է նրա առօրյայի ընթացքում։ Գրականության այս ձևը, ինչ խոսք, պիտի արտահայտվի պարզ լեզվով, հակառակ դեպքում չի կարող այդպես հեշտ յուրացվել ու պատնվել ժողովրդի միջոցով և շատ շուտ կջնջվի հիշողություններից։ Հետևաբար ժողովրդական գրականության բանավոր կերպով սերնդից սերունդ և կրծքից կուրծք փոխանցելու հնարավորությունը չի լինի և բանավոր բանահյուսությունը կմոռացվի։ Դարերին դիմացող այս ստեղծագործությունների հարատևության պատճառներից մեկը հենց իրենց պարզությունն ու ավելորդ շպարանքներից ձեզ լինելն է։ Ժողովրդական գրականություն իր արժեքն ու վարկն ապահովում է հասարակության և իրականության հետ սերտորեն աղերս պահելու շնորհիվ և ոչ թե արվեստի ու գեղագիտական առումներով։ Այդ կերպ ասած, ժողովրդական գրականության նշանակությունը նրա հասարակական առնչությունների ու յուրահատկությունների մեջ է և ոչ թե արվեստի։ Այսօրինակ գրականության կապը հասարակության հետ պատճառ է դառնում, որ նրանց կարելի լինի դիտել նաև քաղաքական գրականության ընկալմամբ, քանզի այն արձագանք կողն է հանդիսանում ժողովրդի հարատև պայքարի ընդդեմ բռնատիրության ու բռնակալների։ Այս ժանրի գրականությունը արտահայտիչն է, ինչպես այլ նաև Իրանի ժողովրդի իրավատենչական, ազատախոհական ու արդարատենչական ու հոգեբանության ու երազանքների։
Ժողովրդական հեքիաթները գլխավոր մասն են կազմում ժողովրդական գրականության։ Ժողովրդական հեքիաթներում որոշակի հերոսի կամ կերպարի փոխարեն ներկայանում են միանման ու միատար անհատներ կամ դերակատարներ, առանց հիմնական փոփոխության հեքիաթներից շատերի մեջ։ Նրանք, ովքեր Երևան են գալիս հերոսի կամ հակահերոսի կերպարով, որոնք չունեն վարքագծային բարդություններ և ունկնդիրը կամ ընթերցողը նրանց շատ հեշտ կարողանում է մարմնավորել իր մտապատկերում, իսկ ժողովրդական հեքիաթների գլխավոր առանցքը կազմում են անակնկալ ու արտասովոր դեպքերը, որոնք հիմք են ծառայում հեքիաթների ձևավորման և նրանց ընթացքի զարգացման ու հերոսների կերտման գործում։ Այլ խոսքով, կերպարներն ու հերոսները շատ սակավադեպ են փոխվում, հեքիաթները սովորաբար ուրախ վերջավորություն են ունենում և բարին հաղթում է չարին։ Այդ հեքիաթները պատմում են թագավորների, իշխանների, առևտրականների և այնպիսի մարդկանց կյանքի մասին, որոնք դիպվածով կամ ճակատագրի բերումով դեմ են առնում հետաքրքիր դեպքերի ու միջադեպերի և միաժամանակ հրատական բովանդակությունը եզրահանգում են ունենում։ Հետևաբար այն հեքիաթը կամ պատվասկը կարող է ժողովրդական համարվել, որ ժողովրդի կյանքի հետ ուղղակի առնչություն ունենա ու գրված լինի ժողովրդի պարզ լեզվով։ Ժողովրդական հեքիաթը ծավալի առումով որոշակի չափ չունի, կարող է ընդամենը մի քանի տողերում ամփոփված լինի կամ մի քանի էջում, ինչպիսին է Մորաքույր բզեզի հեքիաթը, իսկ մի ուրիշն էլ կարող է մի քանի հատորներից կազմված լինի, ինչպիսին Սամակ Այարի 5 հատորանոց երկարաշունչ հեքիաթն է։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ժողովրդական գրականության կամ բանահյուշության որոշ բանասերներ այն կարծիքին են, որ նման հեքիաթներին ժողովրդական որակում տալը այնպես էլ ճշգրիտ ու հավաստի չի կարող լինել։ Նրանք այդ հորժորժումը բացադրում են այն հիմնավորմամբ, որ նման հեքիաթների լսարանը անցյալում կազմել են ժողովրդի զանգվածները, որոնք սովորաբար գրել կարդալ չեն իմացել, մեկ խոսքով անուս են եղել, և այդ հեքիաթները լսել են հեքիաթասացների լեզվից, որոնց մեջ էլ իրենց երազանքների ու հույսերի իրականացումն են որոնել ու հասել դրանց։ Մինչդեռ այդ հեքիաթները հասանելի են եղել ժողովրդի բոլոր խավերին անխտիր։ Ժողովրդային հեքիաթներն իրենց ձևի մեջ սովորաբար պարզ ու տարրական կառուցվածք և պատմողական բնույթ են ունեցել։ Դրանց մեջ օգտագործվել է ժողովրդի խոսակցական պարզ լեզուն, որը հագեցած է եղել ժողովրդի մեջ տարածված բառապաշարով, դարսվածքներով ու առածներով։ Ու չնայած ժողովրդական հեքիաթների հիմնական տարրը կազմել են արտասովոր դեպքերը, սակայն մերթնդմերթ գերակշռող են եղել տրամաբանական իրադեպերը, քան բացառիկ պատահարները և հեքիաթն ավելի է մոտեցել ու համապատասխանել իրականությանը։ Կան դեպքեր էլ, որտեղ պատահականությունները գերազանցել են իրականություններին, ինչի դեպքում հեքիաթը սոսկ երևակայական ստեղծագործության տպավորություն է թողնում։ Բանասերների կարծիքով ավելի հին ժամանակներից մեզ հասած հեքիաթներում ավելի շատ բան կա ասված կյանքի ճշմարտությունների մասին, քան ժամանակակից հեքիաթներում, որոնցում ավելի շատ իշխող են անտրամաբանական ու մտածածին երևակայությունները, ինչի պատճառը պիտի որոնել ավելի վաղ ժամանակների հասարակարգերի իրավիճակներում ու ժամանակակից պատմության վերիվայրումներում։
Սիրելի բարեկամներ, այս զրույցը կշարունակենք գալիք հաղորդման ընթացքում, իսկ այժմ պատմենք այսօրվա համար նախատեսած հեքիաթը, որը ընտրել ենք Իրանի ժողովրդի առասպելների պատմությունը ժողովածուից։ Մնացեք մեզ հետ։
Մի պարավ գին էր լինում, ունենում է երկու տղա, մեկը գյուղի տանուտերն էր, իսկ մյուսը Բոհլուլ անունով մի իմաստուն մարդ։ Մի գիշեր, մի վաճառական ծեծում է պարավի տան դուռը, պարավը դուռը բացում է, վաճառականն ասում է.
«Ինչ տանը տեղ կտաս, գիշերը վրա է հասել և ես հանգրվանելու տեղ չունեմ»։
Պարավ գինը վաճառականին ներս է հրավիրում, քիչ անց վաճառականը հարցնում է.
«Ինչ կարող ես ընթրիկ տալ»։
«Այո, 10 հավկիտ ունեմ տանը»։
Պատասխանում է պարավը։
«Շատ բարի, դրանք ինձ համար խաշիր»։
Ասում է վաճառականը։ Պարավը 10 ձուերը խաշում ու դնում է սփռոցին։ Վաճառականը ուտում և հարցնում է.
«Ինչքան կարժե այս ընթրիկը»։
10 ձուն կարժե 1 ռիալ, 1 հացն էլ 1/2 ռիալ, գումարը կլինի 1.5 ռիալ»։
Պատասխանեց պարավը։ Վաճառականը պատասխանում է.
«Շատ բարի, մեկնումի ժամանակ կվճարեմ ձեզ»։
Լույսը բացվեց, պարավն ավերի կանուխ արթնացավ և դաշտ գնաց։ Վաճառականը, երբ արթնացավ, նկատեց, որ պարավը տանը չէ։ Մտածեց.
«Մյուս տարի, երբ այստեղ գամ, պարտքս և դրա շահույթը մեկտեղ կվճարեմ»։
Ու ճանապարհ ընկավ։ Գալ տարի կրկին եկավ, գնաց պարավ կնոջ տան դռան և ասաց.
«Տատիկ, անցած տարի տանը չմնացիր, որ քեզ վճարեի ձուերի գինը. Հիմա 1.5-ի փոխարեն 10 ռիալ կվճարեմ»։
Պարավը 10 ռիալն ստացավ, ուրախ տրամադրությամբ շտապեց հարևանի մոտ և եղելությունը մանրամասն պատմեց նրան։ Հարևանուհին ասաց.
«Քեզ խաբել է, 10 ձուն եթե դրազ լիներ հավի տակ, ճտեր դուրս կգային, կդառնային հավ ու ձու կածեին և ահագին դրամ կվաստակեիր. Այդ 10 ռիալը ի՞նչ փող է, որ տվել է քեզ, մի ուշացրու, գնա գեղճ ավակ որդուդ մոտ և հայց ներկայացրու»։
Պարավը գնաց ու գանգատվեց, գեղճ ավակը վաճառականին կալանել տվեց։ Պատահաբար իմաստուն Բոհլուլը այցելեց բանդ, վաճառականին այնտեղ տեսավ ու հարցրեց.
«Այդ ի՞նչ հանցանք ես գործել, որ քեզ այստեղ են բերել»։
Վաճառականը եղելությունը պատմեց Բոհլուլին։ Իմաստունը պարավի անունն ու հասցեն լսելով, իմացավ, որ նա իր մայրն է եղել։ Հարցրեց.
«Ձուերը եփած էին»։ «Այո, խաշած էին»։
Պատասխանեց վաճառականը։ Իմաստուն Բոհլուլն ասաց.
«Անհոգ եղիր, ես քեզ կազատեմ»։
Եվ առանջամ փորձնելու գնաց եղբոր մոտ և ասաց.
«Եղբայր, ինձ մի հակ ցորեն տուր, ուզում եմ ցանեմ»։
Եղբայր ուրախացավ և ասաց.
«Մեկի տեղ 2 հակ կտամ, դարձանիր»։
Բոհլուլը ցորենի հակերը վեցնում, տանում է մորտուն և նրան ասում.
«Ինձ 2 հատ շատ մեծ կացատուր, մայրիկ»։
«Կացան քո ինչին է պետք»։
Հարցնում է մայրը։ Իմաստուն Բոհլուլը պատասխանում է.
«Ուզում եմ ցորենի այս 2 հակը եփել և ապա ցանել, ցորենի եփածն ավելի լավ է ծլում»։
Վերցրեց 2 մեծ կացա, ջուրն ու ցորենը լցրեց, դրանց մեջ ու դրեց սալոջախի վրա։ Մայրը այդ որ տեսավ, գնաց գեղճ ավակ որդու մոտ ու նրան ասաց.
«Եղբայրդ կարգին խելքը թրցրել է, 2 հակ ցորենը, որ տվել ես իրեն, լցրել է կացանների մեջ, եփում է, որ եփած ցորենը ցանի դաշտում»։
Գեղճ ավակը մորը առաջ գցեց ու եկան իմաստուն Բոհլուլի մոտ։
«Այդ ինչ ես անում, միթե եփած ցորենը կծլարձակի»։
Բոհլուլը պատասխանեց.
«Երբ 10 խաշած ջուերից ճտեր են դուրս գալիս, ապա ինչու եփած ցորենը չծլի»։ «Այ ես ուզում եմ եփած ցորեն ցանել»։
Գեղճ ավակը գլխի ընկավ, ծպտուն չանեց ու վաճառականին բանտից դուրս գրեց։ Իմաստուն Բոհլուլը 10 ռիալը մորից առավ ու վերադարձնելով վաճառականին ասաց.
«Սա էլ հատուցումը քեզ հանիրավի բանտարկելու համար»։
Վաճառականը շնորհակալություն հայտնեց, աղոթեց Բոհլուլի համար և թողեց գնաց այդ քաղաքից։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շաբաթվա ամփոփում
Սպահանի հրեական սինագոգները Իրանի Սպահան քաղաքը համապատասխան պայմաններ ունի բոլոր կրոնների հետևորդ զբոսաշրջիկների համար։ Հրեական սինագոգների արկայությունը և դրանց վերականգնումն ու պահպանումը վկայում է կրոնական փոքրամասնությունների ազատության նկատմամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ուշադրության մասին։ Սպահանում հաստատվելուց հետո հրեաները տարբեր դարաշրջաններում կառուցել են սինագոգներ։ Դրանցից պահպանվածների թվում են Ղաջարների շրջանում կառուցված սինագոգերը։ Դրանք նման են եկեղեցիներին, սակայն սինագոգում բացակայում են որմնանկարները, քանի որ հրյաները պատերին մարդկային պատկերներ չեն նկարում։ Սինագոգներն ունեն դեկորատիվ հարդարանք և չունեն կրոնական արարողությունների համար նախատեսված հարթակներ։ Սպահանի հրեական սինագոգների ճարտարապետական ոճը պարզ է և համատեղելի շրջապատող միջավայրի հետ։ Սպահանի 7 սինագոգները գրանցված են Իրանի ազգային հուշարձանների ցանկում։ Ամուշայա սինագոգ։ Սպահանի ամենահին սինագոգը Ամուշայա սինագոգն է, որը գտնվում է Ջոբայրե թաղամասում։ Աթիղ հրապարակի մոտ գտնվող մուսուլմանաբնակ թաղամասին ամենամոտը կոչվում է Մելանսյան սինագոգ։ Սինագոգի գմբեթաձև կամարներից յուրաքանչյուրի վերևում կան լուսարձակներ, որոնք ապահովում են անհրաժեշտ լուսավորություն։ Մոլլա Հակոբ սինագոգ։ Մոլլա Հակոբ սինագոգը գտնվում է սպահանցի բանաստեղծ Քյամալեդդին Իսմայելի գերեզմանի մոտ, Ջոբայրե թաղամասի Քյամալ փողոցում և 100 տարեկան է։ Սինագոգի նկաուղային հարկում թաղված են սպահանի հրեական համայնքի մի շարք ավակներ, այդ թվում նրա հիմնադիրը։ Դեպի պաշտամունքի վայր մուտքն արևելյան կողմի հարավային անկյունում է, մյուս կողմում կանանց մուտքի սանդուղքն է, որը հարավային ճակատում միացված է շենքին։ Թորայի պատուհանը շինության ամենատպավորիչ տարրերից մեկն է, որը տեղադրված է Երուսաղեմին նայող պատուհան ունենալու կրոնական հրամանագրի համաձայն։ Թանգագին բարեկամներ, դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Մոլլա Նեյսան սինագոգ։ Մոլլա Նեյսան սինագոգը կառուցվել է 87 տարի առաջ։ Հակառակ արտաքին պարզ տեսքի այն սպահանի ամենագեղեցիկ սինագոգն է։ Այն գտնվում է փողոցի մակերևույթից մոտ 1 մետր ցած դիրքի վրա։ Փոքրիկ գավիթը տանում է դեպի աղոթասրահ և ժողովարանի բակ։ Թեև այս սինագոգը ընդհանուր առմամբ նման է մյուս սինագոգներին, սակայն դրա տանիքի ծածկույթը տարբերվում է մյուսներից։ Այն ունի Թորային նվիրված ամենագեղեցիկ սենյակներից մեկը, որտեղ կարելի է տեսնել բազմաթիվ զարդեր։ Սինագոգն արևմտյան ճակատում ունի երկու մեծ պատուհաններ, որոնք սիմետրիկոր են Թորայի վայրի նկատմամբ։ Կանանց հատվածը գտնվում է արևելյան կողմում և կապված է սինագոգի տարածքի հետ։ Շուկրա սինագոգ։ Այս սինագոգի վարագույրներից մեկի վրա գրված է եբրայերեն թվականը, ինչը նշանակում է, որ այն կառուցվել է 198 տարի առաջ։ Մուտքի դռնով անցնելուց հետո մտնում ենք մութ միջանցք, որը փողոցի մակարտակից 3 աստիճան ներքև է և ամբողջովին կտրում է կապը արտաքին միջավայրի հետ։ Սինագոգների նման դիրքի նպատակն է կտրել մարդկանց ուշադրությունն ու շփումն արտաքին աշխարհի հետ և պատրաստել նրանց պաշտամունքի վայր մտնելու համար։ Աղոթարանի մուտքը արևելյան կողմի անկյունից է, որն նայում է Երուսաղեմին։ Կետեր Դավիթ սինագոգ։ Այս սինագոգում պահվում են մոտ 500 տարվա հին թորաններ, գրված կենթանու մաշկի վրա, որոնք ըստ հրեական սովորությունների և ավանդույթների կարդացվում են տարին մեկ անգամ։ Իրանում կրոնական փոքրամասնություններն ունեն բազմաթիվ ազատություններ և կարող են անարգել իրականացնել իրենց կրոնական ծեսերը։ Հատկանշական է, որ որոշ եվրոպական երկրներ թույլ չեն տալիս մուսուլմաններին ազատորեն կատարել իրենց կրոնական արարողությունները, և անգամ աղջիկներին արգելված է դպրոց հաճախել գլխաշորով, իսկ Իրանում հրյաները ոչ միայն ազատ են կատարելու իրենց կրոնական ծեսերը, այլև ունեն իրենց ներկայացուցիչն իսլամական խորհրդարանում։ Իսրայելում նման բան գոյություն չունի։ Երուսաղեմն օկուպացրած ռեժիմը թույլ չի տալիս այդ երկրի հիմնական բնակիչներին, որոնք մուսուլման են, միջամտել քաղաքական գործերին։ Թանգակին բարեկամներ, ձերունք ընտրությանը հանձնեցինք շաբաթվա ամփոփում հաղորդումը Սպահանի հրեական սինագոգերը խորագրով։ Մինչ նոր հանդիպում, Տերն անձեզ։
Burası Tahran, İranistan Cumhuriyeti.